Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
I fredag skulle alle Danmarks lønmodtagere gå ind på skat.dk og se, om der var penge på vej tilbage, eller om der lå en regning og ventede for ubetalt skat. Og hvis man ikke betaler, så kommer skat efter en. Det mærker en række danskere, der ikke har betalt til tiden og er gået lidt over betalingsfristen. Flere har oplevet at få rykkere med krav helt ned til 9 øre og besked om, at man bliver indstævnet for Gældsstyrelsen, hvis man ikke betaler. Men skal skat bruge tid på at inddrage helt ned til 1 øre, og hvad med retsbevidstheden, når storsvindlere slipper afsted med at bedrage for milliarder, mens borgere trues med Gældsstyrelsen for små øre? Velkommen til Bundlinjen, den ugentlige podcast fra Finans, der tager aktuelle emner og dilemmaer op til diskussion. Jeg hedder Mads Ring og er vært her på programmet, og så sidder jeg til daglig som nyhedsredaktør på Finans. Men de egentlige hovedpersoner, ja, de står her ved siden af mig, dagens højt kvalificerede debattører. Min første gæst, det er dig, Mette Højen. Du er erhvervsretoriker og coacher til daglig store dele af toppen af dansk erhvervsliv i performance, ledelse og samarbejde. Velkommen til dig.
Tak.
Min næste gæst, det er dig, Jens Klarskov, seniorrådgiver i konsulentfirmaet Rud Pedersen og tidligere administrerende direktør i Dansk Erhverv. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og min tredje gæst, det er dig, Rikke Østergaard, erhvervssociolog, rådgiver og bestsellerforfatter. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Vi vender tilbage til skats opkrævninger af småøer senere, for vi starter et andet sted. Da robotvirksomhederne Universal Robots og senere MIR blev solgt for milliardbeløb i 2015 og 18, der ville euforien ingen ende tage. Et nyt dansk virksomhedseventyr stod for døren, og robotvirksomhederne skød op som paddehatte, ikke mindst i Odense, hvor man hurtigt begyndte at snakke om en robotklynge og en kommende milliardindustri på linje med medicinalsektoren. Men i dag står investorerne ikke klar med store checks, og håbet om en hel mængde robotsucceser på niveau med de to tidligere nævnte, er ikke blevet indfriet. Samtidig mener branchen selv, at den er ramt af en lang række udfordringer. Jens Klarskov, hvis vi starter med dig. Du har jo siddet som direktør for store dele af dansk erhvervslivs interesser. Hvorfor er det ikke gået, som computeren ellers havde regnet ud, om man så må sige?
Altså, det er jo fordi, der er noget, der hedder markedet. Og hvis der ikke er efterspørgsel på de robotter, der bliver lavet, eller hvis ikke der er nogen, der vil investere i udviklingen af dem, eller hvis der er andre, der laver dem bedre, så kan man jo ikke regne med en stor succes. Altså jeg ved godt, det er et meget primitivt svar, men jeg tror desværre, det er det rigtige. Og så er der måske også den lille krog, at altså, vi er jo ikke et stort tech-land i Danmark, så hvis man nu gerne vil investere en hel masse i teknologiudvikling, altså i form af robotter, så kunne det være, at man kiggede andre steder hen i verden. Og derfor er der måske også risiko for, at nogle af dem, vi taler om her, små, mellemstore, store, at de endda ikke er i Danmark længere.
Rikke, har vi gjort værd uden regning? Altså har vi simpelthen set et par virksomheder, som har på en eller anden måde kreeret noget, der virkelig var smart, og som nogle andre store internationale spillere har sagt, wow, det der kan vi bruge. Og så har vi troet, at nu var lykken gjort for en kæmpe industri, uden rigtig at tænke over netop, som Jens siger, at der var efterspørgsel.
Både over, ikke? Altså det vil altid være sådan, at man bliver kopieret. Det er jo ligesom Novo Nordisk, altså så opfinder de et fantastisk produkt, som selvfølgelig bliver kopieret. Men noget af det, vi altid har kunnet i Danmark, det er at have et højt kvalitetsprodukt. Altså, og jeg har været over ved Teknologisk Institut også, hvor de var i gang med at udvikle robotterne der for 10 år siden, og hvor de kørte rundt de forskellige. Jeg tror dog, at der sker nogle andre ting lige nu, hvor vi ikke kun behøver at være bange for at blive kopieret ud i verden, men måske tænke, at de ting, vi troede ville ske med robotter, det var ikke helt det. Altså det, der robotterne kommer, var måske mere kunstig intelligens kommer. Vi skal dog selvfølgelig bruge robotter, og vi har jo også fantastiske firmaer, som for eksempel Ambo, der laver robotter til operationer.
Brancheorganisationen Odense Robotics har spurgt over 300 danske robot- og automations- og dronevirksomheder, som det hedder, om branchens udfordringer er blevet større. Og det er der rigtig mange inden for branchen, der synes. For eksempel svarer 82% af de udfordret i forhold til, at kunder kender deres produkt og udbytte af løsninger og teknologier. Altså kunderne er simpelthen klar over, hvad de får af værdi, når de køber deres produkt. Mette, altså hvad siger det om en branche, at man går ud og producerer i øvrigt meget omkostningstunge elementer, Det er jo hardware, der er baseret på både software og kompliceret teknologi, uden rigtig at være i stand til at have undersøgt, om kunderne egentlig har, altså ved, de har et behov.
Ja, det siger nogle forskellige ting. Altså, at en branche synes, at udfordringerne er blevet mere komplekse, og at udfordringerne er blevet flere, det tror jeg sådan set ikke kun er i den her branche. Det tror jeg gælder mange brancher, med tanke på sådan bare den globale udvikling generelt set. Så det synes jeg ikke i sig selv er bemærkelsesværdigt, at de synes, det er blevet mere komplekst. I forhold til altså problemstillingen, som du nævner, det er jo også en kommunikationsudfordring. Altså sådan er det jo for alle virksomheder. Hvis ikke du kan kommunikere, hvad det er, du tænker, og hvad det er, du producerer, så bliver det jo virkelig, virkelig svært for folk at købe ind på det. Jeg har faktisk glemt dit spørgsmål. For jeg blev så optaget af, hvad jeg gerne vil sige her.
Ja, men det er jo også fair nok. Det kan være, mit spørgsmål var for langt. Jeg spørger, om det i virkeligheden også er et udtryk for, at en branche ikke har gjort sit forarbejde ordentligt, når man oplever, at så mange, 82%, føler, at kunderne faktisk ikke rigtig ved, om de har et behov for det, man sælger.
Altså, jeg tror, man skal passe på med at sige, at robotindustrien og at virksomhederne har gjort det enten super godt eller super dårligt. Altså, man kan sige, rammen for deres spørgsmål peger lidt hen i retning af, at vi konkluderer, at det gik ikke, og de har gjort regning uden vært. Men jeg tror i virkeligheden, at vi stadigvæk er i gang med en udvikling, og det kan godt være, at det ikke gik sådan helt fantastisk i første bølge. Men som Rikke også siger, så har vi jo altså AI, der er jo sket så meget de sidste 1-2 år. Så jeg kan sagtens forestille mig, at der kan komme en bølge nummer 2, som så måske bliver konkluderet til at være mere succesfuld.
Og hvis vi kigger på det, Jens, så har medicinalindustrien jo mere eller mindre nærmest reddet vores økonomi de senere år, ikke mindst i form af Novo Nordisk, som enhændigt sikrer, at Danmark har plus på kontoen. Det er jo ikke en succes, der er kommet overnight, og det er bestemt heller ikke en succes, der har været gratis. Den har kostet en formue at udvikle, og det er jo en industri, som har været under udvikling og opbyggelse i årtier. Er vi simpelthen for utålmodige her? Altså, vi snakker om to firmaer, som startede i, hvor er det ene, det første, startede i 2005. De bliver solgt her inden for de sidste 10 år. Og allerede nu sidder vi og tæller på hænder og siger, det altså godt nok kommer der flere virksomheder, og der bliver også flere medarbejdere, men det går ikke så godt, og hvor bliver de der store bangers af? Altså, er det ikke urealistisk at tro, at det går så stærkt?
Måske, men der var jo altså man begrebet roboteventyr, ikke? Og det havde selvfølgelig både meget med Odense at gøre, som havde mistet arbejdspladser, som er H.C. Andersens hjemby osv. Jeg ved ikke, om der var nogen, der forestillede sig, at robotterne, altså den danske robotudvikling, som sådan skulle bidrage til vores BNP på samme måde som Novo Nordisk. Det har jeg altså aldrig hørt. Jeg tror stadigvæk, der er mulighed for succes. Men det er da et problem, hvis dem, der producerer robotterne og udvikler dem også, at de siger, at kunderne aner ikke, hvad de kan bruges til. Det vil jeg da som branche tage ret alvorligt.
Og hvis vi så kigger på noget af det andet, der handler... Ja, du vil sige noget?
Nå, men jeg tænkte bare, at det var lidt over i det med, der også siger med retorikken omkring, måske skulle de også blive bedre til i branchen og komme ud og vise, hvad det i virkeligheden, man kan bruge de her robotter til. Jeg var over at besøge Volas fabrik over i Jylland, hvor der var, altså den er fuldstændig 100%, jeg måske passe på med at sige procenter, men den er robotdrevet. Og det gør jo, at Vola kan blive i Danmark og også betale skat i Danmark, fordi de jo selvfølgelig, altså de er ikke blevet nødt til at flytte den til udlandet, fabrikken, men de kan faktisk have fabrikken i Danmark. Og det kunne jo da være meget interessant at gå ind og kigge på, at robotvirksomhederne selv er ude at vise, hvad er det, man kan bruge det her til. Det tror jeg er svært for forbrugeren og helt forstå, hvad er det i virkeligheden, vi kunne bruge robotterne til.
Men handler det her også om, at når der kommer noget nyt og noget teknisk kompliceret, som for eksempel robotindustrien, men også hele AI-industrien, som jo netop nu er under opbygning og synes at gå rigtig stærkt, Mette, du er jo selv iværksætter, kan man sige, for du er jo selvstændig, godt nok ikke med et eller andet produkt på den måde, et håndgribeligt produkt, men et mentalt produkt, kan man sige. Men har vi et urealistisk billede herhjemme af, hvor stort et arbejde det egentlig er at starte noget op og få succes. Hvad tænker du?
Jeg tænker ja. Vi har et gap eller en kløft mellem det der eventyr, som Jens også nævner. Altså vi får jo nogle bestemte følelser og forventninger, når vi hører, bare et eventyr. Det er en sindssygt god pointe, synes jeg, Jens. Og så når det lige pludselig tager meget længere tid, meget større tålmodighed, meget større pose penge, så bliver vi skuffet. Men det skal vi ikke blive. Jeg læste på et tidspunkt noget forskning, jeg mener det var USA, og der kan selvfølgelig være nogle forskelle der, men at nogle af de mest finansielt succesfulde iværksættere faktisk havde lavet virksomheder på et tidspunkt, hvor de selv var omkring 50 år og havde x antal altså år på arbejdsmarkedet bag sig. Så jeg synes også, jeg kommer også til at tænke på, at måske har vi lidt for meget eventyr eller myte omkring det der med, at det hele skal ske på et splitsekund, så bum, så er det et roboteventyr, og så bum, så er det samme størrelse som den BNP Novo Nordisk bidrager med. Sådan her er virkeligheden ikke. Det tager meget længere tid.
Og Jens, der kan man jo så godt måske også snakke lidt ind i den danske lønmodtagerfolkesjæl, fordi handler det her så også et eller andet sted om, at vi måske ikke er vant til sådan helt, at det der hårde arbejde, det måske kræver at starte noget op. Lad os sige, du river 10 år ud af kalenderen, arbejder 80 timer om ugen og tjener ikke særlig mange penge og håber på, at din kone eller mand har et godt arbejde, og at du jo ikke kan få nogle investorer i ryggen. Det ligger ikke rigtigt til os. Vi vil gerne opfinde en eller anden ting, og så vil vi gerne gå ud og kunne sælge den for 300 millioner 2 år efter.
Det ville da være dejligt. Ja. Ja. Men jeg vil godt udfordre din præmis. Der er iværksættere nok i Danmark. Der er masser af iværksættere. Der er faktisk også kapital, ikke tilstrækkeligt, og måske heller ikke tilstrækkeligt risikovillig. Og danskerne er faktisk ret flittige på arbejdsmarkedet. Så jeg synes ikke, vi er et dårligt land til sådan potentielt at have endnu flere succesfulde iværksættere. Vi er bare et lille marked, og hvem vil investere i at være her? Og, altså, der er rigtig meget, der faktisk taler for, at vi godt kan. Jeg ser ikke et behov for flere iværksættere. Jeg ser et behov for flere succesfulde iværksættere.
Og dermed tror jeg, at vi lukker den her runde her. Tusind tak, fordi I kom med de her gode indspark. Næste emne handler om noget helt andet. Det handler nemlig om politik, men det handler selvfølgelig også om erhverv. For første gang i 2 år svarer Eko på den byge af kritik, der ramte firmaet både verbalt, politisk og kommercielt, da virksomheden trodsede mainstream og gik op imod strømmen af virksomheder, der trak sig ud af Rusland, da landet begyndte invasionen af Ukraine. Eko blev i Rusland og er blevet siden, men har indtil nu været tavs om årsag og begrundelse. Indtil i denne uge, hvor selskabet for første gang gik ud og sagde ord, og de er ikke mindst affødt som en reaktion på Venstres folketingsmedlem Janne E. Jørgensens kommentar i februar. Da inddrog han skokoncernens medarbejdere i kritikken af den fortsatte forretning i Rusland, og han drog i en kommentar en sammenligning mellem danske Eko-medarbejdere og værnemageri under 2. verdenskrig. I meddelelsen, som Eko udsendte i forbindelse med regnskabet i denne her uge her, fremgår det, at ledelsen ikke kan acceptere, at medarbejderne angribes på den måde, i relation til den beslutning om at blive i Rusland og sælge sko. Men det var smart, er det, at en virksomhed at gå ud og forsvare sine medarbejdere, og ikke virksomheden, især efter 2 år, i den situation, som Eko i øvrigt står i?
Det er smart. Pause, pause, tænke, pause. Fordi jeg synes i virkeligheden, det her er et super komplekst spørgsmål, som egentlig er lidt svært at besvare bare med sådan helt klart, det var en god idé eller en dårlig idé. Altså principielt set, så vi kan tage nogle forskellige hensyn her. Ikke? En virksomhed vil gerne brande sig og stå godt i forhold til deres medarbejdere, det vil sige indad til. De vil gerne stå godt i forhold til kunderne, så det er slutkunderne. Og så er der også noget employer branding, altså dem, der kan komme til at arbejde i en virksomhed. Så mit første skud er, at det er en god idé, fordi at de skal selvfølgelig beskytte de medarbejdere, der forhåbentlig er glade for at være der, og tiltrække dem, der bliver glade for at være der. Men der er nok mere til den her diskussion, end bare som så. For jeg synes også, at altså det der med at bruge det der med værnemageri og 2. verdenskrig, altså, der ligger jo et helt sæt af følelser ind i den her debat. Men,
har han jo så også været ude og trække lidt i land på igen, ikke? Det var en forkert sammenligning at bruge. Men han står jo ved, at det er ledelsens ansvar at sikre, at medarbejderne bliver beskyttet, om man så må sige, ved at agere rigtigt. Og dermed er han jo stadigvæk, kan man sige, ude i en eller anden form for kritik af medarbejderne også. 2 år er lang tid ikke at sige noget, nu kommer de så med den her udmelding, men en lukket udmelding. Altså det vil sige, at de kommer med den i et regnskab, og så siger de, at vi har i øvrigt ikke flere kommentarer. Hvordan vil du betegne den strategi, som Eko leverer her, Rikke?
Strategien Eko leverer, altså der er jo igen, altså nu nævnte Mette også følelser, der er ufattelig mange følelser i det her. Og jeg er helt sikker på, at de har en strategi, og måske er det meget smart af dem også at ikke at lægge den op til diskussion. Altså det er jo det, de vil gøre, hvis de er ude og forsvare deres strategi, at de vil lægge den op til offentlige debatter, det vil få endnu mere fokus. Men jeg synes, de gør helt rigtigt i at forsvare deres medarbejdere. Jeg synes, jeg er dybt farvet over, at Jan E. Jørgensen nærmest får lov til at komme med sådan nogle udtalelser i dansk politik. I min verden skulle man slet ikke være der så. Altså det at sammenligne med værnemagerier under 2. verdenskrig. Altså, og det er ganske almindelige danske statsborgere og skatteborgere, vi taler om, som har et job, at de skal hænges ud for, at der er en eller nogen, der synes, at det deres firma gør, er etisk forkert, så kunne vi jo lige pludselig havne ude i, hvad med House of Prince, hvad med, altså at alle, hvad med nogen, der man synes, at de ikke behandler grisene ordentligt, altså, du ved, hvorfor skal medarbejdernes etisk hænges ud for det? Det synes jeg er, der er vi virkelig på et skråplan.
Men Jens, kan man ikke godt sige, altså Jan E. Jørgensen har jo så været ude at moderere, som jeg sagde lige før, men mener jo stadigvæk et eller andet sted, at det er ledelsens ansvar at sikre, at medarbejderne arbejder i en virksomhed, der er etisk korrekt. Men har medarbejdere i dag, med den komplekse verden, vi lever i, og med den meget snak, der er også om etik og moral og diversitet, ESG-spørgsmål, har man som medarbejder ikke også et ansvar for, hvor man vil arbejde? Der er jo eksempler på folk, for eksempel, som ikke vil arbejde i House of Prince eller tobaksindustrien af etiske årsager. Har man ikke et ansvar? Kan man ikke sige, det vil jeg ikke være med til?
Jo, selvfølgelig har man det, men jeg synes ikke, man skal altså kaste timelønnede medarbejdere i ekko under bussen. Jeg vil sige det på den måde, jo højere op du kommer i lønsystemet, lønhierarkiet, jo større ansvar har du, fordi der vil man formentlig også have nogle muligheder for at gå andre steder hen. Men hvis man nu bor i nærheden af de her ekko-fabrikker, havde jeg nær sagt, altså ekko i Bredebro, ikke? Så er der en husleje, der skal betales, så er der børn, der skal have flyverdragter. Jeg synes, det er forkert at køre sådan en medarbejdervinklen i det, men jeg vil så sige, at hvis Ekos ledelse bekymrede sig om deres medarbejdere, så ved jeg vel, så havde de jo trukket sig ud af Rusland for længst. Så det er jo noget forfærdeligt vås, det der med, det er hensynet til medarbejderne, det er synd for de russiske, alt det der vrøvl. Altså, de står helt forkert. De er det rådne æble i erhvervslivets kurv i Eko. Og så kommer der desværre sådan nogle ting frem, som Jan E. Jørgensens lidt for barske udtalelse, så kommer der alt muligt andet, og det går ud over deres medarbejdere. Så stiller de sig op og klynker. Jeg synes, det er skamligt.
Hvad tænker du så i virkeligheden, at det var lidt heldigt for dem? Altså, at han kom med sådan en udtalelse, som var så, altså, den var jo dybt, dybt manipulerende. Og,
det synes jeg ikke, den var. Nej. Jeg synes faktisk ikke, at det er helt skævt, at Eko som sådan udøver noget, som man på nogen stræk godt kan sammenligne med det, Jan sagde. Jeg vil ikke selv bruge ordet. Altså, de støtter Putin i en krig, hvor ukrainere hver dag bliver slået ihjel, bliver voldtaget, bliver lemlæstet, hvor alt bliver ødelagt. Det er sandheden.
Kan vi konkludere, at de støtter Putin, fordi de er i Rusland, og sikrer deres russiske medarbejdere, som var der før det her, at Putin gik ind mod Ukraine, at de har deres job, så de bliver der. Men vi kan vel ikke konkludere, at de støtter Putin?
Det kan man da sagtens konkludere.
Ja.
Jeg vil gerne begrunde det. Enhver medarbejder i deres russiske outlets, der kan jo få jobs andre steder. Der er kolossal mangel på arbejdskraft i Rusland, fordi krigsindustrien kræver så meget. Altså, der er jo ikke noget hensyn at tage til de russiske medarbejdere i min verden, jeg beklager.
Det kunne være interessant at høre Ekos udmelding, men det er så det, vi ikke ved. Altså, lige der står jeg og tænker, ej, det gad jeg virkelig godt, de har været på banen og sagt, hvad er egentlig grunden? De har 100% taget stilling til, hvorfor er det, de er der? Og også, jeg tror ikke på det, fordi de er pro-Putin. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på, at det ikke er. Men jeg kan jo ikke sige det, fordi de har jo netop ikke været ude og udtale sig.
Kan du
så det
er
også meget svært.
Men hvor god en strategi er det så at gå ud og diktere, at det er uacceptabelt at udtale sig på den og den måde, når man i øvrigt ikke selv har ville udtale sig i 2 år? Altså, det er vel fair nok, at folk kan komme med de udtalelser, de har lyst til, hvis ikke de selv vil indgå i en dialog. De siger oven i købet, ja, vi har den her udtalelse her, det er uacceptabelt, at man går efter vores medarbejdere, vi søger at beskytte, bla bla bla, og vi har ikke flere kommentarer. Er det fornuftigt at gå ud på den måde og diktere andre folk, hvad de må sige, hvis man i øvrigt ikke selv har lyst til at sige noget? Eller hvad?
Ja, det er jo det igen, der er det også der Mette måske kunne komme en kommentar, fordi der er vi inde i retorikken. Men
det er
jeg
sikker
synes,
på, Mette godt kan.
Ja, for jeg tænker, at altså, umiddelbart, hvis jeg kigger mere på den sociologiske vinkel af det, ikke? Og der tænker jeg, at der er så ufattelig meget i spil her, og også omkring, altså når vi taler om etik, og hvad har regeringen også lov til at blande sig i af de forskellige virksomheder. Jeg synes måske, regeringen burde blande sig mere i nogen, men de kan ikke begynde at bebrejde medarbejderne. Men regeringen burde måske blande sig mere i, hvad er det også, hvad er det, der vi som Danmark, altså som, og hvad vi kunne faktisk kontrollere vores land meget bedre i forhold til, hvad er det, vores brand er udad til i verden også. Men jeg synes ikke, at danske politikere kan skyde mål efter nogle medarbejdere, der har et job, som er lovligt i Danmark, så må de jo gå ind og gøre det ulovligt.
Men går man ikke, hvis vi tager Rikkes tankestreng her og fører den ud, går vi ikke ind og nærmest begynder så at blive sådan en lille smule over til den side, hvor vi nu står og brokker os over Putin, hvis vi begynder at gå ind og diktere, hvad virksomhederne må, altså hvad virksomhederne må og ikke må i forhold til de lande, de agerer i osv., eller hvad med det?
Altså, diktere er jo sådan ret ultimativt, men hvis vi så skulle gå et par skridt baglæns, så synes jeg, der er noget ret spændende i at tænke på, at nogen af dem, der har en stor stemme, både i erhvervslivet og i politik, kunne sætte, altså slå en tone an, og vi begynder at tale om de her ting, og sige, okay, jamen, der er noget, der hedder etik, moral, ansvar. Vi har nogle forfærdelige, men også ret altså, synlige eksempler på det her inden for de sidste år. Hvad betyder det egentlig? Hvilken rolle spiller det i det her samfund, som vi skal leve i sammen i Danmark? Fordi det betyder jo rigtig meget, og det er jo et kompas for, hvordan vi agerer. Og det kunne jo være, jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis at det også kunne være en del af dansk politik og toppen af erhvervslivet, der sammen talte om moral, værdier, etik og få det op. Fordi, og jeg tænker i virkeligheden, det ligger ret godt i forlængelse af, altså de her, nu snakkede vi investeringer før, altså i investeringer, der kigger vi jo ikke bare kun på den, hvad skal man sige, finansielle bundlinje, men også på socialt ansvar. Og for mig, der er der en meget god harmoni mellem at tænke på etik og moral og socialt ansvar i forhold til, hvordan vi driver virksomheder. Så det kunne være sindssygt fedt at få sat det i gang, den bølge.
Altså meget kort, jeg synes faktisk rigtig mange virksomheder er i gang med den diskussion, både med sig selv, men også i samarbejde med andre og i regi af de her rådgivere til at hjælpe sig med at navigere i det, og det kan være svært det her. Sagen er jo, at de fleste virksomheder er her for at tjene penge. Ja. Og hvis man så fuldstændig ignorerer det og iklærer sig en eller anden klimakasket eller noget andet sjov, så vil det jo på en eller anden måde falde igennem og blive afsløret, og så er det pinligt. Det er penge, det handler om, også for Eko, og det vil klæbe dem at sige.
Men er folkebruset også nogle gange ulideligt højt i denne her sammenhæng her, som så gør, at Janne Jørgensen går ud og istemmer sig til brus og bliver, hvad kan man sige, endnu mere højtråbende? Altså er vi også nogle gange for hurtige til at komme ud og dømme og sige, uha, det her det er, og så er politikerne hurtigere til at gå med. Det har vi jo faktisk diskuteret i et tidligere program, det der med, at politikerne meget, meget hurtigt går ud og tager fat i et eller andet, som de kan mærke er en folkestemning, og så bygger de videre på det, uden rigtig måske at undersøge, om der egentlig er bund i det. Altså skal vi til også at have en debat om medier og politikere og alle mulige andre, hvad er det så for en måde, vi agerer på, når der er noget, der er lidt kontroversielt? Fordi der går jo ikke lang tid i dag fra, man trykker på knappen, og så til det hele, det vælter ned over den enkelte virksomhed eller person.
Ja. Hvis jeg må kommentere på det, så vil jeg tænke, ja, nu arbejder man med mental sundhed på danske arbejdspladser, og vi er så bekymrede over den mental sundhed generelt i Danmark, at der er så utrolig mange danskere, der er stressede og mistrives. Og lige præcis det her, det er noget af det absolut mest stressende, hvis den enkelte borger hele tiden skal være ude og tænke, er jeg en god nok forbruger, er det rigtigt nok, altså er hele tiden være ude i den der etiske, kan jeg stå inden for min virksomheds værdier. Jeg synes generelt, vores politikere har det med hele tiden at lægge over på forbrugeren, og så tør de ligesom deres egne hænder, for eksempel, de tillader, at virksomheder forurener på høj plan, altså putter pesticider ud i vores drikkevand, dyremishandling, alt. Og så lægger de det over til den enkelte medarbejder, om du vil arbejde for den virksomhed. Altså der synes jeg, der er noget sociologisk virkelig galt, og det er der, hvor jeg ligesom prøver at slå for. Der synes jeg, man skulle sætte nogle overordnede retningslinjer, og så sige, det har vi taget stilling til i Danmark, at det kunne så være, at man så siger, jamen, så vi har taget stilling til, at pengene det er vigtigere end miljøet. Altså, man så må gå ud og lave den udmelding, men det må så være okay for den medarbejder at arbejde i den virksomhed. Fordi jeg bliver så bekymret, det var mig, der står med medarbejderne bagefter, hvor de er ved at gå ned med stress, og tænker, det er bare ikke fair, at det er dem, der skal have. De har så meget andet på deres skuldre, at de også nu skal bekymre sig om, at det er min virksomhed. Og kan jeg vide med sikkerhed, at min... Kan Novo Nordisk... Nu tænker jeg, at Novo Nordisk er umiddelbart, som jeg tænker det, der kører det fuldstændig rent altså efter bogen. Men det kunne da også være en ganske almindelig medarbejder i Novo Nordisk, tænker sig, ja, vi har kæmpe succes, men hvad hvis en dag de finder ud af, at der var noget rådent, eller at de begynder at stresse over det allerede nu?
Og Jens, når vi så er derhenne, hvor vi er enige, eller hvor ikke vi er enige, men hvor du i hvert fald anfører, at Eko har ageret ganske forkert i forhold til at blive i Rusland, så kan man se på regnskabet, at de har en vækst i 2023 på 6,5%, og målet er fortsat fremgang også næste år i samme stil. Men kan man så ikke godt bare konkludere, hvad er så læren i at skulle trække sig ud? Nu er der gået et par år, og folk har ligesom vendt sig til det, og Eko har nogle ret gode sko at gå i, og bum lum, det kører.
Jo, det kan man godt. Der er jo også kritik, eller ikke kritik, der er også kommentarer om, at deres overskud er jo så ikke særlig stort, og så videre, så selvfølgelig er det blandet. Altså det er klart, at hvis alle de andre, Adidas og Puma og sådan noget, har trukket sig ud af Rusland, så er der mere plads til Eko. Jeg mener bare, at på trods af, at vi ikke har hverken FN eller EU eller national lovgivning, der forhindrer dem i at være der, så synes jeg simpelthen, det er forkert, de er der. De burde jo trække sig, eller også sige, hvad det handler om. Det der med deres medarbejdere i Rusland, det er jo helt til hest.
Og dermed lukker vi også denne her runde her. Tusind tak skal I have. Vi slutter med en runde, som på mange måder rammer hele befolkningen hver eneste måned, når vi betaler skat og får en lønseddel ind. Men den skat, vi betaler, handler jo også om, hvor vi bor. Og den seneste måned er der kommet en række historier frem i medierne om borgere, der på grund af for sen indbetaling af særlige motorafgifter, det er så ikke, hvor vi bor, men hvad vi kører i, bliver opkrævet beløb på helt ned til småørebeløb og truet med gældsstyrelsen, hvis der ikke betales. Det sker samtidig med, at retsopgøret mod nogle af de formodede og nu også dømte hovedmænd i den såkaldte udbytteskattesag, hvor svindlere snød statskassen for op mod 12 milliarder kroner, er i fuld gang. Og sagen er den seneste i en lang række dårlige sager, som om det ikke er nok, så kunne DR i fredags fortælle om boligejere. Det er så der, hvor vi kommer ind i forhold til, hvor man bor, der ikke bare har fået en opkrævning for deres eget hus, men også naboernes, fordi grundene, som de bor på, tidligere var samlet på én matrikel. Det har de her boligejere så ringet ind til skat og spurgt om, hvordan i alverden det hænger sammen, og så har skat sagt, jamen det er sådan, reglerne er stykket sammen, så du må selv gå hen og banke på dine naboers dør og få pengene hentet ind. Hvis vi sådan skal lave den hurtige runde, vi plejer tit at starte med den, nu slutter vi med den i stedet for, det kan godt være, det er åbenlyst det her, men alligevel kunne jeg godt tænke mig at høre, altså sådan skats måde at kommunikere på, velvidende, at der jo er folk, der kan finde ud af at ringe til Ekstrabladet eller til DR eller andre steder og sige, prøv lige at høre min sag her. Hvordan synes du sådan deres kommunikations- og handlingsstrategi, set i et historisk perspektiv inden for de seneste 20 år, på en skala fra 0 til 10, hvor ligger de så?
Minus.
Ja, minus.
100.000.
Minus 100.000. Det er i hvert fald... Det er i hvert fald negativt. Hvad siger du?
Jeg vil sige, det her det er vidunderlig systemkommunikation, der er skrevet af en stand-up-komiker.
Altså det der med, AI.
Eller AI. Nej, men det der med, at du skal gå hen og få pengene fra dine naboer. Da jeg hørte det første gang, så tænkte jeg, jeg er landet i et eller andet nyt spændende satireprogram. Men det var det altså ikke.
Så jeg tænker også, vi ligger...
Ja, vi er meget lavt. Vi er med.
Og ikke?
Og lige der står jeg lidt og murmer mig lidt over Janne Jørgensens kommentar, fordi jeg har faktisk været ude hos mig, og jeg har talt med rigtig mange af medarbejderne i Skattestyrelsen, og de er selv topstresset over det og føler, at den der kan jeg etisk forsvare mit arbejde. Og der kunne regeringen måske gå ud og selv skælde lidt ud på deres egne medarbejdere og sige, burde I ikke finde jer et andet arbejde, fordi at I arbejder et uetisk sted. Jeg synes, det er uetisk.
Og hvis vi sådan skal kigge på det, altså hvorvidt er det her et eksempel på, hvor svært det er at forklare et komplekst system med det. Altså vi snakker jo om et system, som jeg tror er så komplekst, at jeg har selv oplevet det faktisk på et tidspunkt, hvor jeg gik ned og fik en forklaring af en medarbejder i skat, og da jeg så kom ned bagefter skulle aflevere min selvangivelse, så fik jeg at vide af en anden medarbejder, det kunne man ikke, som jeg havde fået at vide af den første. Så gik jeg ud igen, så gik vedkommende ud og diskuterede lidt med sine kolleger, og så kom vedkommende tilbage og sagde, at der er lidt uenighed om det her, men i og med, at du har det på skrift, så får du ret. Hvor jeg sådan tænkte, det er alligevel interessant, at man kan sidde derude og diskutere lidt og finde ud af, at vi er ikke helt enige om, hvordan loven den fungerer, men alligevel. Er det her system, kort fortalt, så komplekst, at det i virkeligheden er umuligt for de her medarbejdere at agere på en måde, som ikke ender i skandaler, som de her vi ser gang på gang?
Ja, det er det jo åbenbart. Altså, det er jo ikke bare et komplekst system. Det er jo kludermor gone wrong. Altså, jeg kan ikke forstå, hvordan vi kan have den her diskussion igen og igen og igen med det ene sindssyge eksempel efter det andet på, hvordan at vi som skatteborgere bare bliver altså trukket rundt i manesien og afleverer en masse skat. Og så lige så snart, at skat skal kræve noget ind, så er det nemt nok. Men det, jeg er så træt af at blive stukket den her forklaring i næsen, der hedder, at det er så komplekst. Undskyld, vi har haft så mange problemer
Eller forklaringen, vi kører efter loven, som vi selv har lavet.
Som vi selv har lavet, ja, men det, altså det er jo, som du siger, Madsen, at det skal jo ikke kunne være til forhandling, hvordan de her ting er. Det skal jo ikke komme an på ens retoriske evner eller indsigt i X, Y, Z, økonomi og skat, om man altså betaler den skat, man skal, eller en, der laver... Altså, hvem skjuler hvad? Hvorfor sker der ikke noget? Og er der nogle politikere, som ikke har interesse i, at det her det skal løse sig? Fordi det er bare en stor dans om en eller anden grød.
Jens, skat siger jo, som vi også har konstateret her, at de bare følger loven.
Yes.
Hvad kan de gøre anderledes? Altså, hvad kan skat gøre anderledes, hvis de endelig skal agere?
I den her sag med de der udstykninger, der er det jo desværre nok rigtigt, som nogle embedsmænd har sagt, at de kan ikke administrere imod loven. Men i alle andre systemer ville man jo skynde sig, hvis man opdagede, at man havde et regelsæt, der er skruet så skørt sammen som det her, så ville man jo skynde sig at reparere på det. Altså hvis en virksomhed sender en vare, eller et produkt, eller en ydelse på gaden, der er fejlbehæftet, så har man kun en opgave, og det er at skynde sig at gøre noget ved det. Og det synes jeg, der mangler i den her sag. Hvis man skal forsvare skat, så skal man huske, at hele ejendomsområdet, det er jo en transitionsperiode, vi er i nu. Og om nogle år kan det være, at vi kigger tilbage på det og siger, hold da op, det var vel nok besværligt, men nu går det bedre. Ja, det er måske mere et fromt håb hos mig, og det er jo ikke nogen strategi, som vi ved. Jeg tror desværre ikke, det er den sidste sag, vi ser af den her karakter.
Thomas Bernd har faktisk fra Berlingske, han har optalt, at vi nu er oppe på kæmpe skandale nummer 13, som han kalder det. Og det tror jeg faktisk ikke engang er iberegnet, denne her sag her omkring de småøer, som vi også er ude i, og som jo har været en sag, der har været nævnt tidligere også. Skatteminister Jeppe Bruus, han udtaler, at han er parat til at kigge problemet med de her småøer, altså hvor folk bliver opkrævet 3 øre, og så får at vide, at de rammer gældsstyrelsen, hvis de ikke er. Men sjovt nok, i 2015, da det var den anden vej rundt, hvor skat udbetalte småøer på check, der var det ret hurtigt at ændre loven, så man ikke længere kunne betale borgerne tilbage, hvis det var under 200 kroner, så længe det foregik altså på en check og ikke digitalt. Det er åbenbart nemmere at indføre et bagatelloft den ene vej end den anden vej. Hvad betyder det for politikernes troværdighed og systemets troværdighed, når der umiddelbart er sådan nogle diskrepanser, som vi oplever her imellem de to?
Altså, vi bliver i den grad, det igen, hvis jeg lige tager den sociologiske kasket på, det er vores tillid i samfundet. Vi lever i et af de samfund i verden med højst tillid til systemet. Og det er virkelig værd at værne om. Det er også en af grundene til, at vi hele tiden blev nomineret til det, de lykkeligste lande i verden. Lige nu er vi nummer 2 efter Finland. Det er blandt andet vores høje tillid og vores lave korruption. Men det her, det tenderer jo nærmest over i korruption, hvor man føler, at man er op imod en mafia. Jeg prøvede det selv. Jeg var på vej i bilen hjem fra arbejde, fra et foredrag, og så bliver jeg ringet op, og jeg forstår simpelthen ikke helt, hvor hun ringer fra, men der er bare en, der bliver ved med at sige, at de vil komme og lave inddragelse i min bolig. Og jeg var helt forvirret, og jeg betaler rigtig meget skat, og jeg forstod ikke, hvad det var, det handlede om, for jeg har aldrig fået nogen rykkere. Og det tog mig 5 minutter for hende til at falde ned og sige, prøv at høre, jeg betaler altid mine regninger. Hvad er det her, det handler om? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det handler om. Og lang historie kort, det handlede så om, at jeg troede, jeg havde betalt min moms, men det havde jeg glemt. Det var min fejl. Men den der at blive anklaget, som om jeg var en kriminel, og jeg var sådan, jeg betaler alle renter, jeg betaler alt. Bare sig, hvor jeg skal overføre dem til. Jeg har pengene roligt. Så måtte jeg bruge 5 minutter mere på at berolige hende om, jeg har pengene, I får dem med det samme, når jeg kommer hjem. Men den der mistillid, det tror jeg, det er det folk, de bliver ramt af, at man... føler, nu var det her også min egen fejl, men den der med, at man bliver ramt på 3 øre eller 9 øre, når skat selv har lov til at sætte en minimumsgrænse på 200 kroner, altså der bliver man nok ramt på uretfærdighedsfølelsen, og det skal man altså passe på. Altså det, jeg synes igen, det er virkelig værd at værne om vores tillid til systemet og samfundet, og de må ud og melde ud i medierne, at det her det er en kæmpe fadese, og de gør alt, hvad de kan. Jeg er enig med Jens, jeg tror, der kommer flere sager, men ud og melde ud, at vi gør alt, hvad vi kan, og det er selvfølgelig ikke okay, og i fremtiden skal I kunne følge jer trygge i forhold til skattesystemet.
Vores skattesystem er jo fundamentet med det i denne her velfærdsstat, som vi priser så højt, og undersøgelse på undersøgelse har jo gang på gang vist gennem tiderne og bekræftet, at borgerne faktisk gerne vil betale betale skatten, hvis den går til det, den skal, nemlig vores velfærd og vores samfund, også de svageste osv. Hvor skadelige er sådan nogle sager for din egen tiltro til systemerne og deres retfærdighed, også i forhold til, hvad det går til, når du hører om de her sager her, hvor folk bliver opkrævet for småøer, mens skattemilliarderne fosser ud til kriminelle, og hvor folk samtidig også oplever at skulle hive penge ind for deres naboer. Hvad gør det ved din retsfølelse?
Jamen, præcis det, som Rikke siger. Altså, mistillid. Og jeg betaler også en masse skat, og det skal jeg jo nok blive ved med, fordi at de fleste penge havner jo forhåbentlig hos dem, der har brug for det, når de skal på sygehuset, og jeg skal have mine børn passet osv. Men jeg synes, det er inkompetent. Jeg savner en rigtig forklaring. Ikke bare en eller anden flot politisk rille, vi hører igen og igen og igen. Det gider jeg ikke, det er jeg træt af. Og jeg tror, at vi er ret mange mennesker i det her land, som faktisk godt ville kunne forstå skattesystemet, hvis der var nogen, der gad at gøre sig umage med at fremlægge det og forklare det. Jeg savner simpelthen, at skat, de tager alle os borgere seriøst og giver os en ordentlig forklaring, som er sand og som er troværdig og som er meningsfuld. Og så vil jeg gerne have noget handling.
Og Jens, handling, hvad kunne det være, hvis vi ikke skal blive ved med at have de her sager her? Skal vi have det i et nyt skattesystem, eller skal vi til at ændre på den måde, vi lever på, velfærdssamfund osv.?
Hvor lang tid har vi?
Nej, det er ikke så lang tid.
Ej, altså, den korte version er, at hvis vi ser på skattesystemet som sådan, jeg ved godt, vi må ikke sige, at det er så komplekst, og derfor er det svært, men det er komplekst, og det er jo et træ, der har formeret sig ved knopskydning, det vil sige, at det er et uendeligt stort træ med uendelig mange grene og sidegrene og små grene, og til sidst sidder der endnu mindre grene. Det er virkelig, virkelig svært at lave om på det her, medmindre man faktisk, undskyld udtryk, ved fælletræet, og så bygger han, altså lader et nyt vokse op. Og det kommer ikke til at ske, og derfor så må vi vende os til, at det er svært. Det vi skal gøre, hvis vi skal have politisk handling nu, det er jo, at jeg tror, at der er mange stemmer i det, det er at sige, vi kommer til at ændre på det her med, at det er systemet før borgeren. Vi kommer til at regulere. Det kunne være noget så konkret som de der sager om udstykning, hvor det oprindelige matrikelnummer skal betale hele skatten. Det, er jo, det kan ikke tage et kvarter at skrive den lovtekst, der skal til. Det kan det ikke. Det er bare at komme i gang. Fordi hvis vi ser, at de her sager ikke bliver taget alvorligt, så tror jeg faktisk godt, det kan få problemer altså i forhold til vores systemets omdømme, om man vil.
Ja, jeg tænker, at vi lige lynhurtigt skal til at få AI på banen, altså at få hjælp. Jeg kan godt se for den enkelte medarbejder, at det er fuldstændig umuligt. De kan sikkert ikke engang gennemskue deres egne regler. Men det vil en robot, hvis vi taler om robotter, ret hurtigt kunne gennemskue og genkende hele lovgivningen, og så lave det super brugervenligt, en app til skat, hvor der siger, lige en reminder, du skylder 3 euro, vil du overføre med MobilePay. Så er altså problemet løst, i stedet for at man truer folk med gældsinddrivelse og inddragelse i boliger, og fordi det kan være, at de bare har indbetalt en dag for sent, og så var der jo løbet 3 euro i rente på, og det er nu
det
dem.
Det er det, sagen er, ikke?
Og det var ikke engang en dag for sent, fordi de sender bare sådan en, at du skal have betalt det her den dato, og så når du det måske først efter klokken 12, og så er der lige pludselig helvede løs. Men du kan ikke, det er så ikke brugervenligt. Du kan ikke finde ud af, hvordan indbetaler jeg så de 3 F. Du får ikke engang besked om, at jeg skylder 3 øre, før der kommer gældsinddrivelsen. Så det er også det, jeg oplevede. At jeg oplevede, at de har ikke engang sendt mig en rykker. Hvorfor? Hvis jeg havde vidst det her, så havde jeg selvfølgelig. Men jeg tænkte da til deres fordel, fordi der var der løbet på de meget få uger, var der løbet 15.000 i renter på, så dem betalte jeg selvfølgelig for min egen fejl. Men der var ingen grund til, at jeg også skulle skille mig ud. Der gad jeg godt, at det havde været AI, der bare lige havde lavet en sød reminder, så jeg havde haft mulighed som borger for at gøre det rigtige, og kunne se, at det var et fair og retfærdigt system.
Ej, det er en fed tanke. Prøv lige at forestille jer skat som en startup.
Ja, yes.
Som Jens siger, ren whiteboard. Okay, det her, det er vi kører der som en tech-startup.
Ja, og så skal man selvfølgelig også skulle ligesom, altså jeg tænker, vold, som jeg får leveret mad af, de kan finde ud af det, ikke? Altså, så kan det være sådan en, hvor man også siger, nu vil jeg gerne tale med en medarbejder, ikke? Altså, det skal jo ikke være sådan, at forbrugeren, de er bange for, så kan de kun tale med en chat-GPT. Man kan skrive, lige her, der har jeg brug for at tale med en medarbejder, så kommer der en medarbejder og chatter med dig, men meget let, og du nemt kan få fat på dem.
Og ikke? Uden at der skal være sammenligninger i forhold til navne, så er der alligevel det navnefald, at vi næsten nåede over i noget, der minder om masser af holdet her. Vi må håbe, at politikerne hørte med og tog de gode forslag og idéer til sig, så vi kan undgå flere af de her sager her, hvor borgerne føler sig chikaneret eller på anden måde har svært ved at forstå, hvad der foregår. Tusind tak skal I have for den her runde. Vi slutter som altid med ugens optur og nedtur, og jeg tænker, at vi lader Mette starte i denne her uge her. Hvad har du af domme og spændende kommentar?
Nu ligger du jo pres på. Nu skal det være en spændende kommentar.
Ja, okay.
Altså min nedtur er skat af os alle sammen, så det ruder vi ikke mere rundt i. Min optur er, at på det gamle Lindøværft, der spirer der faktisk en ny og grøn virksomhed. Og jeg så det sådan lidt i overskrifter, og så blev jeg vildt glad, for det var jo en stor tragedie, både sådan personligt og egentlig også lidt erhvervsmæssigt, at lukke noget, som har været en stor succes. Men gik selvfølgelig ikke længere det der med at bygge alle de der skibe. Men der er spiret en ny, stor, grøn virksomhed op, og det synes jeg er super positivt, og det giver mig sådan dejligt håb for fremtiden, fordi selvom der er nogle transitioner, altså der er nogle overgange, der er svære fra det, der virkede en gang, som var sort, og som vi ikke skal længere, så kommer det grønne, og det er endnu bedre, og det giver endnu mere mening, både på den finansielle bundlinje, men også på den sociale, og alle de andre bundlinjer, der er vigtige.
Og Jens?
Jamen, ugens optur, det må jo være Mona Juul, der nu er blevet formand, eller bliver formand, nu i hvert fald politisk formand for de konservative. Jeg deklarerer lige her, jeg kender hende. Hun er overordentlig dygtig, og vi kunne tilføre sådan et relativt aktuelt erhvervsaspekt til meget af den regulering, der nu skal foregå i Folketinget. Apropos vores snak om skat før. Og nedturen, det er selvfølgelig det lave fødselstal i Danmark. Vi skal jo helst have 2,1 barn per kvinde. Vi ligger på 1,4 nu, næsten 1,5. Det betyder, ingen skal føle sig skyldige, vil jeg lige sige.
Fordi, jeg har to, så
jeg har også to.
I skal jo have 2,1. Undskyld. Men det er et helt kæmpe problem for Danmark i løbet af ret få år, faktisk. Og det synes jeg faktisk er en nedtur. Den har desværre stået på i meget lang tid, fordi tallet har været dalende. Og nu er de sidste tal altså næsten alarmerende. Vi grinede engang af, at i Italien fik de ingen børn. Nu er vi nået til Danmark.
Så er vi nået til dig, Rikke, med to børn og en optur og en nedtur.
En nedtur, det var simpelthen, for nu har jeg brugt meget tid i min bil i denne uge, og bare hørt i radioen om den der, for eksempel ham, der er den stakkels nye husejer, der havde købt et rækkehus, hvor han ikke vidste, at han skulle ud og inddrage 130.000 hos sine 20 naboer. At det var sådan, at det kan simpelthen ikke ske i Danmark. Altså jeg var bare, det var der, hvor jeg tænkte tilliden til systemet, jeg bliver så bekymret, for nu må de komme på banen og sige, den rydder vi selvfølgelig op i med det samme. Det kan alle jo høre urimeligt. Det var nedturen, den har vi allerede talt om. Min optur, der har jeg så valgt at tage en personlig, fordi jeg er lige kommet hjem fra, eller næsten lige kommet hjem fra Sydney og Tokyo. Og jeg underviser altid, når jeg er i Sydney, nede på University of Sydney's Lederakademi. Og i Tokyo var jeg jo egentlig mest bare for at være nysgerrig lidt på deres kultur, og jeg får altid sådan en optur over at komme hjem. Og det synes jeg, havde lyst til at dele med lytterne. Altså det danske arbejdsmarked. Nu har vi stået og talt om, hvor for galt alt muligt er, og alt det negative. Men når jeg sammenligner med arbejdsmarkedet, og for eksempel tilliden til det, at vi tør brokke os i Danmark og sige vores mening til vores chef og vores kollega, men især til chefen, fuldstændigt unikt. Australien er et utroligt godt land, og de er meget tæt på os. Men det der med tilliden og at man tør brokke sig og sige sin mening, det gør man ikke i Australien. Og nogle ledere, de vil måske sige, at det kunne da være dejligt, hvis mine medarbejdere ikke brokkede sig. Men I kan også tænke, at der er psykologisk tryghed, hvis de tør. Så skal I måske bare til at regulere lidt, hvad det er, vi brokker os over, og hvor meget energi vi bruger på det. Men det var min ugens optur. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk, at vi tør brokke os også.
Og dermed er vi nået til programmets slutning. Og jeg vil derfor sige tusind tak til mine højt kvalificerede gæster for jeres spændende og gode debat. Det er Mette Højen, det er Rikke Østergaard og det er Jens Klarskov. Husk, at I kan gå ind og lytte til vores forskellige podcast på finans.dk. Vi har både en om ESG-spørgsmål, vores Impact-podcast og en ledelsespodcast, og så selvfølgelig altid bundlinjen, der kommer her hver uge. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk